Assalomu alaykum. Har bir ayol turmush qurgach, chinakamiga baxtli hayot kechirishni istaydi. Baxtni har kim o'z dunyoqarashidan kelib chiqqan holda tasavvur qiladi. Baxtli bo'lish albatta yaxshi. Buni kim ham istamaydi deysiz? Agar ruhiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, haqiqiy baxt bu yaratuvchi bilan birga bo'lish. Hayotimiz davomida bo'ladigan to'siqlar, qiyinchiliklar va baxtsizliklarda Xudoning yordamini va qo'lini his qilish bu haqiqiy baxtdir. Iso Masih shogirdi Simon Petrning qaynonasini davolagani yodingizdami? U o'shanda Simonning uyida o'zini qanday tutdi? Kasalning oldiga bordi, unga engashdi va istimani qo'yib qo'ydi. Biz farzandlarimiz shamollasa yoki istimalasa, ularni bag'rimizga bosib istimasini qo'limiz bilan o'lchab, dori-darmon qilamiz. To'g'ri tuzalmagunlaricha ularning atrofida parvona bo'lamiz. Ularni goh silab, goh bag'rimizga bosib, goh dori ichishga majbur qilamiz. Xullas, ularning atrofida bo'lamiz. Bilishimizcha, Iso Masih ham Simonning qaynonasi bilan shunday munosabatda bo'lgan. Bilasizmi, Luka xushxabarida Iso Masihning xastalarni sog'aytirgani haqida juda ko'p yozilgan. Balki, Lukaning o'zi tabib bo'lgani uchundir. Agar yana Luka kitobiga qaraydigan bo'lsak, 4-bob 40-oyatda shunday deyilgan. Iso kasallarning har biriga qo'lini tekizib, ularga shifo berdi. Iso Masihning oldiga keltirilgan kasallar orasida yuqumlilari, jirkanchliklari ham bor edi. Shunda ham Rabbimiz ularga qo'llarini tekizib shifo berdi. Odatda qo'limizni mehr-muhabbat ko'rsatish uchun ishlatamiz. Dalda berish uchun qo'llarimiz bilan farzandlarimizning yelkasiga yengilgina qoqib qo'yamiz. Ovutish uchun siylaymiz. Sevgimizni ko'rsatish uchun esa bag'rimizga bosamiz. Iso Masih ham xastalarga o'z sevgisini, g'amxo'rligini ko'rsatish uchun qo'llarini tekizdi. Agar bilsangiz, ko'p xastalarni u uzoqdan turiboq shifolagan edi. Ammo mehr-muhabbatini ko'rsatish uchun qo'lini tekizib shifolashni ma'qul ko'rdi. Ba'zan bilamiz, ba'zan bilmaymiz, lekin bugun ham hayotimizda Rabbimiz mana shunday ish qilmoqda. Biz qiynalgan chog'imizda oila a'zolarimizdan kimdir xasta bo'lganida, Xudoni yordamga chaqiramiz. U esa muloyimlik va mehr-muhabbat bilan g'amxo'rlik ko'rsatadi. Biz uning qo'lini ko'rmaymiz, biroq barmoq izlarini hayotimizda qilayotgan ishlardan ko'rishimiz mumkin. Agar Xudoni hayotingizga chaqirgan bo'lsangiz, lekin uning qo'llarini ko'rmayotgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Yuqorida aytganimizdek, uning qo'llari ko'rinmas, ammo vaqt o'tib, o'sha muammongizning qanday ajoyib yo'l bilan hal qilinganini bilib olasiz. Xudo bizga nisbatan shafqatli va mehribondir. U doimo bizga g'amxo'rlik qiladi. Xuddi ona farzandlariga g'amxo'rlik qilganiday. Uning hayotimizdagi o'rni, bizga bo'lgan munosabati mana shunday. Ko'rdingizmi? Xudoning bizga bo'lgan munosabatini aniqlab oldik. Endi faqat sizu bizning unga bo'lgan munosabatni aniqlash qoldi. Xo'sh, bunga nima deysiz? Sizning Xudoga bo'lgan munosabatingiz qanday? Shunday g'amxo'r, mehribon va shafqatli yaratuvchingizga qanday munosabatdasiz? Agar siz ham unga shunday munosabatda bo'layotgan bo'lsangiz, shunday munosabat asosida qurilgan hayotni haqiqiy baxt deyish mumkin. Hayotda ba'zan do'stga, maslahatgo'yga muhtoj bo'lamiz. Azizlar, siz ham shuni his qilayotgan bo'lsangiz, kerakli maslahatni olish uchun bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.